There are a number of people who have come from senior positions in the public service into being, in effect, seconded.
Në stafin tonë kemi një numër në punësish të cilët vinë nga pozitat e larta dhe kanë mbajtur poste të vështira në arenën politike. Është një praktikë e vjetër që këtyre në punësve të jepet një njohje për kontributin e dhënë nëpërmjet rrogës së tyre në shërbim të publikut. Prandaj në kohën nga Partia Laboriste tha se kryeministri ka vënë në prioritet agjendës së tij rritjen e pagave të stafit të politikanëve, të cilët gjithsesi kanë paga të larta.
This is a prime minister who clearly wants to provide massive tax cuts to the multinational companies and the big banks. He wants to provide tax cuts.
Ky është një kryeminist i cili në mënyrë të qartë dëshiron të sigurojë shkurtime masive të tatimeve për kompanitë të mëdha, për bankat e mëdha, shkurtime për milionerët. Është një kryeminist që është tërësisht jashtë kontaktit me atë që po ndodh në realitetin australian, tha Brendan O'Connor.